Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Ambasadori Amerikan në NATO thot se SBA-ja do stabilitet në Ballkanin Perëndimor. A është konstituar kuvendi apo jo, çka thonë ekspertët kushtetues? Dodik e Vučić përsëri kërkojnë shpëtim në Moskë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në një nga panelet e forumit strategjik të Bledit, ambasadori amerikan në NATO, Matthew Whitaker, tha se SBA-ja po e ndjek nga afër situatën në Serbi dhe në entitetin e Republika Srpskas të Bosnjë e Hercegovinës, me synimin që të mos lejohet asnjë zhvillim që mund të çojë në konflikt rajonal.
Paying very close attention to everything that's going on in both Republic Srpska and Serbia, but
po ndjekim me shumë kujdes gjithçka që po ndodh si në Republikën Srpska ashtu edhe në Serbi. Aktualisht jemi të përqendruar që situata të mos shndrohet në një konflikt të mundshëm rajonal.
Sort of turn into a potential regional conflict.
Ai theksoi se SBA-ja do stabilitet në Ballkanin Perëndimor dhe kjo siç ta është e rëndësishme edhe për partnerët evropian brenda NATO-s, të cilët e kanë detyrim të veprojnë së bashku në situata krize. Serbia ka qenë prej muajsh e përfshir nga protestat antiqeveritare, të cilat shpesh janë shndruar në episode dhune, ndërsa presidenti Aleksandar Vučić pa asnjë provë akuzon agjitator të huaj për përpjekje për të nxitur revolucion. Në Republikën Srpska Milorad Dodik sfidon vendimin e gjykatës së Bosnjë e Hercegovinës për t'i hequr mandatin presidencial pas një dënimi dhe vazhdimisht kërcënon mendarjen e këtij entiteti nga pjesa tjetër e Bosnjës. I pyetur nëse NATO-ja do të ndërhynte nëse kriza politike do të përshkallëzohej në një konflikt të armatosur, sidomos në Bosnjë dhe Hercegovinë, por edhe në Serbi, Whitaker tha se NATO-ja vepron me unanimitet, por shtoi se jemi shumë larg diçkaje të tillë. Nëse NATO-ja do të përfshihet, rregulli numër 1 në politikë është të mos u përgjigjesh hipotezave. Mendoj se duhet të shohim se si do të zhvillohen gjërat. Ne do të vazhdojmë të inkurajojmë të gjitha palët që të punojnë në përputhje me marrëveshjet e Daytonit, thaj duke ju referuar marrëveshjeve që i dhanë fund luftës në Bosnjë në vitet 90-ta. Ambasadori amerikan tha po ashtu se NATO-ja është më e fortë se kur, dhe se kjo duhet të jetë shumë shqetësuese për kundërshtarët tanë. Kuvendi i Kosovës vazhdon të mbetet i bllokuar në procesin e konstituimit, pasi nuk është zgjedhur ende nënkryetari nga komuniteti serb. Edhe pse kryekuvendari Dimal Basha e shpalli të përfunduar seancën konstituive, njohës të së drejtës kushtetuese dhe analist politik thonë se ky proces nuk mund të quhet i mbyllur pa plotësimin e të gjitha organeve, ndërsa çështja tashmë ka përfunduar në gjykatën kushtetuese. Në vijim kronika e Arton Konushevcit.
Për njërin nga hartuesit e kushtetutës e Kosovës, Ismet Salihun, kuvendi nuk është konstituuar ende pavarësisht se kryetari i tij thotë të kundërtën.
Kuvendi i Kosovës konstituohet kur të konstituohen të gjitha organet e kuvendit. Krye parlamentari, katër asaj nën kryetar, komisione tjera. Kështu që ky parlament ende akoma nuk është i konstituuar.
Kryekuvendari Dimal Basha e shpalli të mbyllur seancën konstituive me 30 gusht edhe pse nënkryetari serb nuk ishte zgjedhur. Nga 5 nënkryetarët e kërkuar me kushtetut, 4 u zgjodhën, 3 shqiptar dhe një përfaqësues i pakicave jo serbe, ndërsa i 5-ti nga komuniteti serb nuk arriti të siguronte votat e mjaftueshme. Basha tha se të gjitha mundësitë për zgjedhjen e tij janë shteruar dhe se seanca mund të konsiderohet e përfunduar. Për mua nuk ka logjik që të bllokohet kuvendi i Republikës për mos zgjedhjen e një nënkryetari, përsëritja ai me një shtator. Pas krijimit të kësaj situate, Saliu sugjeron që të pritet zgjidhja nga gjykata kushtetuese. Me 30 gusht lista sërbe, partia më e madhe sërbe në kuvend, paraqiti ankesë në kushtetuese për mënyrën e votimit të nënkryetarit sërb duke kritikuar veprimin e Bashës që i hodhi në votim ndaras nënkryetarët e pakicave dhe përdori shortin për kandidatët sërb.
Kushtetuta shumë e qartë, grupi më i madh parlamentar i cilë partive ka të drejtë me propozue antarin, kryetarin e parlamentit, kuvendit ose nën kryetarin. Kështu që në këtë rast sërbëve ja kanë bërë një padrejshi. Për shkak se nën kryetar nga komuniteti jo shumë i sërbëve bla bla bla, kanë pasë të drejt propozojnë vetëm lista sërbëve.
Lista sërbe propozoj vetëm Slav Kosimiqin për nënkryetar, por ai nuk arriti ti siguronte 6 votat e nevojshme në asnjërin nga 3 raundet e votimit, ndaj Basha përdori shortin për të 10 deputetet sërbë, 9 nga lista sërbe dhe 1 nga partia për liri, drejtësi dhe mbijetes. Naim Rashiti, drejtori grupit Balkanik për politika, konsideron se të gjithë kanë bërë gabime.
Në parem procedura është shkelur edhe nga kryetari kuvendit i zgjedhuri, edhe nga përfaqësuesit sërb, sepse nuk kanë vazhduar me procedime me propozime sipas rregullave të përcaktuara nga gjykata kushtetuese. Tani asgjë mbetet presim vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila besoj se do të kthejë procesin e votimit për përfaqësuesit e komunitetit në kryesinë e kuvendit si pas normës kushtetuese, e kjo sa të zgjas, nuk e di.
Si pas vlerësimit të ti, këto levizja në bërë në fakt për të vonuar konstituimin e kuvendit dhe fillimin e procedurave për formimin e qeverisë së re.
Që nga fillimi ka qenë pra janet, vonimi i proceseve për të siguruar një shumicë ndryshe parlamentare, duke krijuar rrethana që eventualisht një situatë apo një situatë tjetër të krijojnë mbështetje më të madhe politike për njëri subjekt apo tjetrin, në këtë rast kryesisht për fituesin e zgjedhjeve, lëvizjen e vendosjes.
Dyshimet e ngjashme janë shfaqur edhe më herët edhe nga vezhguesit e tjerë pasi lëvizjeve vendosje e kryeministrit në detyrë Albin Kurti nuk ka siguruar mjaftueshëm vota në zgjedhjet e 9 shkurtit për të qeverisur e vetme. Neni 67 i kushtetutës e thot shprehimisht se kryesia e kuvendit përbëhet nga kryetari dhe 5 nën kryetar përfshir detyrimisht një nga komuniteti sërb dhe një nga komunitetet tjera jo shumicë. Tekson Çerkini për Radion Evropa e Lirë. Për konstituimin e plot të kuvendit që nga 15 prilli janë ndërmarë 10 përpjekje, por pa rezultate për shkak të mos marveshjeve politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Derisa kuvendi vion të jetë jo funksional për të vazhduar me hapat tjerë drejt institucioneve të reja, qytetarët presin nga partit politike të japin fund kësaj sage. Radio Evropa e Lirë bisedoi me disa prej tyre në Prishtinë gjatë së hënës. Dy qytetarët, Nai Tukaj dhe Sejdi Haliti, kërkojnë që nga blokada të dilet me një marveshje mes partive ose të shkohet në zgjedhjet të reja. I dëgjojmë mendimet e tyre.
Pa tjetër se duhet konsiderohet sa më shpejt procedurat të përshpejtohen, marrëveshje politike. Ka momenti, sovrani tregoi që s'ka më të pathyeshëm edhe absolut, sundimtar absolut, sidomos pas këtyre zgjedhjeve. Marrëveshje politike është e domosdoshme për të arritur rezultatet, për të vazhduar të tje konstituimin e kuvendit të qeverisë. Fajtor gjithmonë ka thonë se faji është jetim, po ashtu edhe tani sot varehet se nuk asnjëri zot të pranon fajin, pra e vetmja është marrëveshje apo intervenimi i presidencës që të ushtrojë ndikimin dhe pozitën të cilën e ka.
Po tash, nëse nuk mund të marr vesh, sigurisht do të më shkon zgjedhje të tjera. Opsioni është e vetmja zgjidhje është zgjedhje. Domthonë se këta partia po e vazhdit, domthonë po e vazhdit zgjedhjet. Kështu që nuk konstituohet domthonë parlamenti pa kon komplet. Kështu që besoj që e vetmja zgjedhje domthonë zgjedhje e lirë sigurisht. Por mua kjo stoth është nuk është e mirë, nuk janë kjo, janë humner, janë po këta do të më marrë vesh, do të më fuzionu, do të me gjithë një ujdi, me ronë, në dakord, gjitha partit.
Në Evropa e Lirë pikorëgë, mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vjojmë edicionin me lajmet nga rajoni dhe bota. Udhëheqësi i serbëve të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik dhe presidenti serb Aleksandar Vučić po përdorin vizitat e tyre në Rusi si një mesazh simbolik ndaj Perëndimit. Këto takime synojnë të krijojnë një presion politik ndaj Bashkimit Evropian dhe Londrës, ndërsa nuk pritet të sjellin ndonjë përkrahje konkrete nga Moska. Dorontina Baftiu e përgatiti këtë raport për transmetim.
Pavarësisht sanksioneve perëndimore dhe izolimit politik, liderët e entitetit serb të Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska dhe të Serbisë, Milorad Dodik dhe Aleksandar Vučić, vazhdojnë të mbajnë kontakte të ngushta me presidentin rus Vladimir Putin. Edhe pse këto takime janë të shpeshta, analistët vlerësojnë se ato shërbejnë më shumë si një mesazh për Perëndimin sesa si mbështetje konkrete nga Moska. Dodik, i cili së fundi nuk e ushtron me funksionin e presidentit të Republikës Srpska, pasi u hoq mandati me vendimin gjyqësor të formës së prerë, në një intervistë për median ruse Sputnik, ka paralajmëruar se së shpejti do të udhëtoj për në Rusi dhe se gjatë tetorit pritet të takohet me Putinin. Nga Rusia, sipas tij, do të kërkoj që të vendos veto për vazhdimin e mandatit të misionit paqëruajtës të Bashkimit Evropian në Bosnjë, EUFOR Althea, për të cilin çdo nëntor votohet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić këtë javë do të udhëtojë për në Pekin, ku do të takohet me liderin kinez Xi Jinping dhe presidentin rus Vladimir Putin, për i të ditur zyra e tij për media. Vizita në Kinë ndodh në një kohë kur në Serbi prej 10 muajsh po zhvillohen protesta ku kërkohet përgjegjësi nga autoritetet për vdekjen e 16 personave pas shembjes së strehjes prej betonit të stacionit e kurudhor në Novi Sad. Analisti Topi Vogël vlerësoi se takimet e Vučićit dhe Dodikut me Putinin nuk kanë për qëllim vetë Moskën, por synojnë të nxisin reagim nga Brukseli dhe Londra. A i shtoj se edhe pa ndikimin e Rusis, Bashkimi Evropian deri tani ka qenë shumë i dobët në kritikën ndaj Vučićit për shtypjen e protestave në Serbi dhe se nuk ka pasur pasoja për autoritetet në Beograd. Sa i përket Dodikut, a i tha se situata ligjore është kritikisht e qartë, por jo edhe në Tiranë, veçanërisht kur të mbahen zgjedhjet e parakoshme për president të entitetit të Republikës Srpska. Politologu nga Sarajeva, Adnan Huskic, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë u përgjigj me kundër pyetja. Çfarë do të thotë për këto në Ballkanin Perëndimor të ketë mbështetje nga Rusia? Ai vlerëson se Dodiku po shfrytëzon gjithçka që ka në dispozicion, por ka pak gjasa që kjo do të ketë ndonjë efekt real. Ai shtoi se është analizë jo serioze dhe sipërfaqësore të mendohet se dikush në planin ndërkombëtar do t'i kushtojë më shumë vëmendje çështjes së Dodikut. Nga ana tjetër, analistja politike nga Banja Luka, Tanja Topić, vlerësoi se me udhimin në Rusi, Dodik po dërgon mesazh se është gënjur nga pritja që ai kishte nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump. Ajo theksoi se deklaratat e Dodikut për të biseduar rreth mbështetjes së mundshme për pavarësinë e entitetit serb nuk do të sjellin rezultate konkrete, por se kjo narrativ do të shfrytëzohet për konsum të brendshëm politik. Më 9 maj, Dodiku dhe Vučići morën pjesë në paradën ushtarake në Moskë të organizuar për 80 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore, ku u takuan edhe me presidentin rus Vladimir Putin. Shtetet perëndimore e vlerësuan këtë paradë si propagandë të Putinit, me të cilën ai u përpoq të justifikonte agresionin ndaj Ukrainës.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.